Alt to år før Norge sluttet seg til EØS-avtalen ble vi assosierte medlemmer i det europeiske Erasmus-programmet for utdanning, som norske elever og studenter kan nyte godt av. I denne episoden av 12 minutter Europa har vi besøk av Vidar Pedersen, som er fagdirektør for europeisk utdanningssamarbeid i HKDIR, som forteller hvordan alt sammen fungerer. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har blant annet ansvaret for å forvalte det europeiske utdanningssamarbeidet i Norge. Hva kan du fortelle om ordningene norske elever og studenter kan nyte godt av?
Det er ganske mange forskjellige ordninger og forskjellige muligheter, men det viktigste er jo at de kan reise på utveksling til andre europeiske land primært, og da kan de reise både på vanlig studieutveksling og de kan reise på praksisutveksling. Innen fag- og yrkesopplæring for eksempel så ser vi jo at det er mange som reiser ut og tar praksisopphold i utlandet, eller deler av praksisen sin i utlandet, og det ser vi også innenfor høyere utdanning. Og det kan organiseres som individuell mobilitet, som jo er det vanlige høyere utdanning, eller det kan organiseres som en klassemobilitet, eller deler av klasse, som er det første vi ser i det vanligste vi ser for eksempel innenfor skoler. Og så er det viktig å understreke da at i tillegg så er det mulig å søke prosjektsamarbeid innenfor alle sektorer. Det vil si at man da ikke i utgangspunktet er mobilitet som er det viktigste, men man samarbeider om en felles tematikk. Og også her vil det være utveksling da av kortere varighet av ofte ansatte, men kan også være av studenter og elever og lærlinger innenfor det. Så det er mange muligheter egentlig som finnes.
Men Erasmus Plus-programmet betegnes vel kanskje som verdens største utdanningsprogram med et budsjett på 28,8 milliarder euro i tidsrommet 2021-2027. Hvor stor del av det blir Norge til del?
Ja, jeg kan bare begynne med det som du sa om verdens største utdanningsprogram. Det er riktig at det er, og det omfatter nå 33 land. Altså det er de 27 medlemslandene, og så er det da de tre EFTA EØS-statene, Norge, Island, Liechtenstein, og så er det da Serbia, Tyrkia og Nord-Makedonia. Og Norge deltar jo gjennom EØS-avtalen som fullt ut på like linje med alle andre medlemsland. Og når det gjelder, det er en ganske sånn kompleks styring av programmet og en ganske sånn kompleks budsjettmodell. Blant annet så har vi jo såkalt nasjonalkontor da, i Norge, sammen med barne- og ungdoms- og familiedirektoratet, som har ansvar for den ungdomsdelen som er den, håper jeg, læring, frivillig arbeid utenom det formelle utdanningssystemet, som er den minste delen her. Og det finnes sånn nasjonalkontor i hvert land. Så deler av budsjettet deles ut til de enkelte landene, som man da forvalter i de enkelte landene. Og så er det en del andre tiltak som man søker på direkte til Europakommisjonen. Så vi kan si at det årlige budsjettet for Norge, hvis den da tar utgangspunkt i det som ser ut til å bli 2023, ligger på en rundt 3-44 millioner euro som går til norske deltakere. Men i tillegg så er jo norske deltakere med på søknader som koordineres på andre land. Også der kommer det norske, altså tilflyttede penger til norske deltaker, og de søker midler fra de såkalte sentraliserte til, altså direkte fra Europakommisjonen. Og noen ganger deltar de som koordinator, noen ganger deltar de som en partner i et prosjekt, så nøyaktig hvor mye penger som tilflytter Norge er faktisk veldig, veldig vanskelig å beregne. Men det er mye penger over 20 år.
Blir det brukt alt sammen?
Det aller meste blir brukt, ja. Det er alltid noen returmidler, fordi at man søker på tildel, så får man kanskje ikke gjennomført alle aktiviteterne, eller alle utvekslerne som hadde tenkt, så kommer det noe i retur. Men de går jo tilbake da til Europakommisjonen sentralt. Det blir pløyd inn igjen i programmet i neste års utlysning, sånn at det blir mer penger da, kan man si. Så alle land har jo en visst underforbruk, som vi da jobber med å se, men vi bruker oppimot 95%, og resten går da inn igjen i programmet i ny utlysning.
Vidar, kunne du si litt om hvilke muligheter de gir norske studenter, og også litt om studiefinansieringen?
Ja, det gir jo mulighet for norske studenter til å reise ut da til andre europeiske land primært. Det finnes også en internasjonal dimensjon om man kan reise til andre land, men den er nok, der går mesteparten av pengene til innreisende studenter. Men så la oss konsentrere oss om de som reiser til de andre EU-EØS-landene, så kan du også ha opphold da på mellom 2 og 12 måneder. Det kan være studieopphold, det kan være praksisopphold, det kan være en kombinasjon av de to. Og det kan også få kortere opphold være noe som heter blandet mobilitet, altså at du har et fysisk opphold som kan være så kort som en uke, kombinert da med et opplegg som går digitalt på undervisning. Så det er mange muligheter her. Finansiering så får de de et stipend på, litt avhengig av hvor de skal, på 410 eller 460 euro om måneden. Men det viktigste her er jo at de også får beholde sin studiefinansiering gjennom Lånekassen.
Dette kommer på toppen av det de får via Lånekassen, ikke sant?
Dette kommer på toppen av det de får via Lånekassen, det er riktig. Og på de summene jeg nevnte, så er det jo da et tillegg på praksismobilitet på 150 euro måneden, hvis du reiser på praksis. Så det er gode økonomiske vilkår, særlig da fordi at du får med deg nasjonal studiefinansiering når du reiser ut som en del av et opplegg. Og så er det viktig å understreke også at det ligger som et grunnlag i Erasmus-programmet at du ikke betaler skolepenger, og det skal innpasses i de graden din når du kommer hjem. Du skal altså ikke tappe tid på å reise ut. Og dette er noe, du skal ha en forhåndsgodkjenning, og dette er noe alle deltakerne i universitetet og høyskolen har forpliktet seg til, å gi innpassing av dette oppholdet i den graden du skal ta igjen.
Men du, hvis noen skulle bestemme seg for virkelig å maksimere utbytte av denne ordningen, hvor lenge kan man gjøre regning med å kunne oppholde seg utenlands?
Ja, du kan vel reise ut en gang per syklus, for å si det sånn. Altså en gang på bachelor, en gang på master, og så er det også en egen ordning for doktorgradsmobilitet. Så da skal du vel kunne klare å skvise ut 3 år av dette, da, hvis du skulle gå så langt. Men to fulle studier, hvis du regner bachelor og master, da, som er der de fleste går, for å si det sånn, er det du kan få til.
Jeg har lest meg til at programmet har som mål også å nå ut til det som betegnes som mindre erfarne søkere. Hva ligger egentlig i det der, i det begrepet?
Man regner mindre, altså man snakker om nykommere og mindre erfarne søkere, og det er nykommere de som ikke har deltatt i tiltak i programmet før, og mindre erfarne de som har deltatt, det er, tror jeg, en definisjon på to søknader de siste to programperiodene, som jo er 20 år i da. Kun institusjoner, organisasjoner og skoler som søker her, og så velger de som velger ut hvem som faktisk reiser og deltar. Og det er jo særlig, kan du si, innenfor høyere utdanning er ikke det så veldig aktuelt, fordi alle universitetene og høyskolene er med, i stort sett, er nesten alle andre. Men så selvfølgelig er det snakk om da å kunne få med flere nye skoler. Vi har jo blant annet et prosjekt nå opp mot kommunesektoren, for vi ønsker å ha flere barn- og ungdomsskoler med. Det er en ganske sterk dominans av videregående opplæring, på mange måter naturlig, men vi ser at det er et potensial også for større deltakelse for barneskole- og ungdomsskolenivå. Så det vil jo være et eksempel på at vi jobber systematisk for å få med flere søkere, nykommere og mindre erfarne søkere. Vi har også innført et eget tiltak som heter småskala partnerskap, som er et korte prosjekt, 6 måneder eller 12 måneder, som er en slags innstegsprosjekttype, kan du si, hvor de ikke alltid er så opptatt av resultatene, men samarbeidet i seg selv kanskje er det viktigste tiltaket. Og at det skal kunne være en slags springbrett til å søke videre på litt større prosjekter.
Og dette er noe beslutningstakere i grunnskolen er klar over, så elevene faktisk blir oppmerksom på muligheten.
Kunnskapsnivå varierer nok litt, kan vi si. Men det er jo noe av det vi arbeider også med, nettopp å få ut informasjonen om dette, og ikke minst vise de mulighetene som ligger der, og ikke minst vise at de prioriteringene som ligger i programmet er jo veldig like de prioriteringene som vi har nasjonalt, sånn at det å jobbe internasjonalt bør ses på som en del av det arbeidet man gjør i det daglige likevel. At det skal ikke være noe som kommer på toppen av det hele, men det skal være en integrert del av hvordan du tenker kvalitet i skolen. Men det er klart, det er jo ikke tvil om at navnet Erasmus er veldig knyttet til høyere utdanning i folks bevissthet, men det er et program som dekker hele utdanningsløpet, og det dekker også frivillig sektor. Så det er jo viktig å understreke, da.
Du, det er en ting jeg har lurt veldig på. Og det er om det finnes noen gode eksempler på Erasmus Plus studenters kulturelle og akademiske gevinster etter et utenlandsopphold i programmets regi.
De rapporterer jo om dette. Når etter endt opphold, så må de levere en rapport til sin senere institusjon, og det har vi jo sett litt på i studiet. Vi ser jo blant annet at man rapporterer om for eksempel bedre språkkunnskaper i veldig stor grad. Man rapporterer også om bedre kulturell bevissthet, dette å være måtte håndtere kulturelle ulikheter, ny arbeidsmetodikk blir en bedre på. Så det er mange viktige såkalte soft skills som kommer inn her. Og så er det også interessant å se at vi utførte en studie, eller Uppsala universitet på vegne av nasjonalkontoren i de nordiske landene, gjennomførte en studie her i fjor. Og den viser blant annet, altså snakker litt om hvor fornøyde Erasmus-studentene med oppholdet sitt ute. Og da viser den at de som, altså man er generelt sett godt fornøyd, men de som motiveres da primært å reise ut, altså faglig, akademisk motivasjon, de er enda mer fornøyd enn de som primært har en ønske om, la oss si, en kulturell motivasjon da. Og det synes vi er interessant og egentlig ganske oppløftende. Vi mener jo også at det er fint å få disse kulturelle ferdighetene og språkferdigheter og alt dette, det er viktig å ha med seg, spesielt i et moderne arbeidsliv. Men vi mener jo også at dette er jo viktig med tanke på at det også er faglig kvalitet ved disse utvekslingsoppholdene. Og det viser den studien egentlig ganske bra.
Helt til slutt og veldig kort, hvilke overordnede målsettinger ligger egentlig til grunn for programmet?
De overordnede målsettingene er jo å oppnå mer samarbeid i Europa, lett sammen, altså få studenter, altså studenter, elever, ansatte engasjert i europeisk samarbeid. Og så ligger det også noen veldig tydelige målsettinger om at programmet skal bidra til inkludering, det skal bidra til å være en katalysator for digital omstilling, for grønn omstilling, og det skal prioritere dette med aktivt medborgerskap, eller citizenship, som det kalles på engelsk. Så det å selvfølgelig også øke bevisstheten om det europeiske identitet og det europeiske. Så det er ganske store overordnede målsettinger som skal da tas ned i veldig konkrete aktiviteter på store og små samarbeidsprosjekt, lang og kort utvekslingsopphold i alle deler av utdanningssystemet.
Akkurat det der er jo sånn som vi liker her i 12 minutter i Europa. Jeg tror vi skal si tusen takk til Vidar Pedersen fra HKDIR, og tusen takk til deg som hørte på. Dette er 12 minutter i Europa, og jeg heter Jarle Pettersen. Snakkes! Husk å abonnere på podcasten, så får du et varsel når vi slipper nye episoder. Og ikke glem å følge Europabevegelsen i de sosiale mediene, for som vi alle vet, det kan aldri bli nok Europa.